Du lytter til P1.
Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag, ja, der lagde vi ud med et lille udsnit af Duerne Flyver med Grete og Jørgen Ingemann. Og den stemme og den guitar, den kan stadig gøre mig fuldstændig blød om hjertet. Vi har i dag, som sædvanligt, tre eksperter i studiet, og alligevel kan vi ikke besvare sangens indirekte spørgsmål. Vi ved simpelthen ikke, hvor duerne flyver hen. Ja, vi ved ikke engang rigtigt, hvordan de finder ud af, hvor de skal flyve hen. Men, og det vil jeg gerne understrege, det er ikke fordi vores eksperter ikke er kvalificerede, det er udelukkende fordi spørgsmålet er særdeles vanskeligt og kompliceret. Det vender vi tilbage til senere. Men kender de det? Det er indimellem sådan, at der er tidspunkter, hvor vi ikke rigtig ved, hvilken vej vi skal vælge, hvor tingene ikke rigtig går som planlagt. Det kan for eksempel være i arbejdslivet. Alle mulige ligegyldige småting, som kan stemme sindet i mål. Her på Hjernekassen på P1 har vi den bedste medicin mod den slags. Det er et citat af den norske polarforsker Fridtjof Nansen. Kloge ord. Det var den danske Mars-forsker Jens Martin Knudsen, der introducerede mig til ordene, og jeg har brugt dem flittigt lige siden. Og det kan ikke gøres for tit. Og derfor så skal vi også have dem i dag. Sætningerne kommer her. Ved betragtning af verdensrummet, en stjerneklar nat, kan en ung mand lære mere om beskedenhed, end ved års træning i doktriner. Han skulle da, i sin tidligste ungdom, lære at knæle ved evighedens fod, og lytte til det grænseløse rums stilhed. Den stjerneståede himmel er den sandeste ven i livet. Når en først har lært den at kende, altid er den der, altid giver den fred, og altid minder den dig om, at din uro, din tvivl og dine smerter kun er forbigående småting. Det var ordene. Og i dag, der skal vi betragte stjernehimlen, men vi skal gøre det i overført betydning. Vi skal tale om en af de utallige andre spejlinger af naturens stolthed. I dag skal vi tale om dyr, dyreadfærd og dyrs genetiske slægtskaber. Og jeg har som sagt tre eksperter med mig. Kasper Thorup, zoolog, PhD fra Statens Naturhistoriske Museum, Lars Olsen, kurator, Den Blå Planet, og Asger Hobolt, lektor, PhD, Center for Bioinformatik ved Aarhus Universitet. Rigtig god fornøjelse. Og Kasper Thorup, du er gæst nummer et, og du er jo zoolog fra Statens Naturhistoriske Museum. Men kan du fortælle lidt mere om, hvad det er og hvad du kan?
Jo, tak. Jeg er jo ornitolog og trækfugleforsker og fra Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. Så leder jeg også ringmærkningsafdelingen, og så har jeg faktisk interesseret mig for fugle i over 30 år, og jeg bruger stadigvæk en stor del af min fritid på at se på fugle.
Så det er fugle. Og det er dig, der står for styrer al ringmærkningen, eller den overordnede styring af ringmærkningen.
Ja, det er det.
Men det, vi skal tale om i dag, det er, så vidt jeg forstår, hvordan fuglene, de finder vej.
Ja, det er det helt store spørgsmål, som også sangen i indledningen den viste. Det er sådan, at altså de fleste mennesker er jo i stand til at finde vej. De kommer på arbejde hver dag med rimelig stor sikkerhed. Men det, som fuglene faktisk kan, det er, at de er i stand til at finde vej, også fra områder, hvor de aldrig har været før. Og der er det sådan, at det er meget svært at få mennesker til det. Man har lavet nogle forsøg, men de har ikke været særlig succesfulde. Vi kan generelt ikke rigtig finde ud af, hvor vi er, hvis vi ikke ved, hvor vi er henne.
Så man simpelthen prøver at tage folk ud midt på Amager og fælde, og så sige, nu skal du et eller andet sted hen, uden landkort, uden kompas, og så går det heldigste.
Altså, hvis det lige er om at fælde, så har de måske en chance. Man har prøvet at dreje dem rundt, for eksempel, rigtig mange gange med bind for øjnene, og så siger man pludselig stop, så siger man, hvor ligger et eller andet henne? Og det kan de fleste faktisk overhovedet ikke pege ud på den måde. Så vi har rigtig svært ved det, hvis vi ikke ved, hvor vi er henne. Men fuglene, de har altså den evne, at de kan simpelthen finde tilbage, også selvom man har taget dem hen et sted, hvor de ikke er. Og det gælder trækfugle, som flyver tusinder af kilometer, men det gælder faktisk også brevduerne, som er meget berømt for netop det, at de kan finde tilbage til deres dueslag, og det har man så benyttet. Man har konkurrencer, hvor de skal finde hurtigst muligt tilbage til dueslaget. Og sådan. Så der udnytter man den evne, som de har, og det kan de faktisk også gøre til steder, hvor de aldrig har været før. Det kræver noget træning, hvor de først bliver taget hen, ikke alt for langt, men derefter så kan man tage dem til steder, hvor de ikke har været før, og så kan de stadigvæk finde tilbage.
Det skal de forstå, steder, de ikke har været før. Det vil sige, hvad gør man der i praksis?
Man kører dem i en bil, og så slipper man dem løs, og så flyver de simpelthen tilbage.
Til der, hvor de bor?
Til der, hvor de bor, ja. Og det har jo været praktisk selvfølgelig for en fugl. De skal kunne finde tilbage, og det gælder rigtig mange dyr, at de kan finde tilbage. Men særligt fuglene kan måske komme ud for, at de kommer rigtig langt væk og skal så kunne finde tilbage fra steder, de ikke har været før. Og der er det sådan, at det er en kompliceret proces, som man faktisk har studeret i rigtig mange år, og man skulle tro, det var så nogenlunde til at finde ud af. Vi kan følge stort set alt, hvad duerne gør, men stadigvæk så har det altså vist sig svært. Man deler det ind i to trin, som de skal lave, og det er stort set det samme, som en orienteringsløber skal kunne, for så har man altså kort trinet, og det handler om, at man skal kunne finde ud af, hvor er jeg, og hvor skal jeg hen, og derefter så skal de så til det næste trin, som er kompas-trinet, hvor de så skal at følge en bestemt kompaskurs, nemlig den, som de har fundet ud af for kortet. Det er den, jeg skal bruge.
Så du, uden at sætte ord på formentlig, skal sige, jeg er her, og jeg skal altså i retning mod der, og så skal den for at komme i den retning, så skal jeg flyve den vej.
Ja.
Og det er to meget komplicerede spørgsmål, som kræver både kort og kompas for os mennesker.
Ja.
Ja.
Og det gør det formentlig også faktisk for fugle mere eller mindre nogle tilsvarende, når man deler det op i de to trin. Og det har været sådan, at det trin, som er korttrinnet, det har været vanvittigt svært at finde ud af. Det andet trin, kompastrinnet, der er man nået rigtig langt, og det har mange mennesker sikkert hørt om, at man snakker altså om fuglenes magnetsans, og man snakker om, at fuglene kan finde retning ved hjælp af stjernerne, og man snakker om, at fuglene så også kan, de kan også bruge solen, og til sidst så kan de også bruge dufte. Og magnet, særligt det, man kalder magnetkompasset, det var man meget tvivlsom over for, især i starten. Og man har stadigvæk kun dem, vi kalder adfærdsmæssige bevis for, at de kan. Nemlig, at hvis man ændrer retning af magnetfeltet, så kan man få fuglene til at ændre den retning, som de foretrækker at flyve i.
Hvis man sætter dem ind i et laboratorium, for eksempel, hvor der er et stærkt magnetfelt, så flyver de fremad, og så skifter du magnetfeltet teknisk, så flyver de til siden.
Simpelthen.
De kan mærke det der magnetfelt. Der er ingen på en eller anden måde, og de handler efter det.
Så man kan både se, at de kan mærke det, og at de handler efter det. Så det har man en klar adfærdsmæssig evidens, og det har været gentaget masser af gange. Det er der ikke nogen tvivl om. Normalt, når vi så snakker videnskab, så går vi trinnet videre og skal selvfølgelig også kunne sige, hvad er det for en sanseorgan. Og det er så sanseorganet, som har skabt rigtig mange meget hovedbrud hos forskerne. Og det er sådan, at da det startede, så troede man slet ikke, at vi havde magnetiserbart materiale i det hele i en dyrekrop, der fandtes det stort set ikke. Men det viser sig, der findes faktisk en del af et stof, der hedder magnetit, som er magnetiserbart og vil kunne registreres.
Så der er noget magnetisk inde i duen, som kan reagere?
Ja. Ja. For at det så skal kunne virke som et sanseorgan, skal man så også have et eller andet, som kan sanse det, nogle nerver, som er forbundet med det, og det har man faktisk ikke kunnet vise. Man har let rigtig meget efter det, men der er mange steder, hvor der er det her magnetit, om de er forbundet med nerveender, det er faktisk stadigvæk et åbent spørgsmål, som man arbejder hårdt for at vise. Det er mere kompliceret, end som så. Man er altså nødt til at dissekere nogle duer i meget, meget høj detaljegrad for at finde ud af det. Så der er ikke sådan et separat sanseorgan, som præcis kan registrere på den måde magnetfeltet. Men derfor kan det godt være sådan, at det er mange steder i fuglekroppen i stedet for. Det er så det, man undersøger. Så er der faktisk en anden måde, som har været foreslået, at de måske sanser magnetfeltet. Det er ved hjælp af synscellerne. Der er et stof i synscellerne, som faktisk reagerer på, hvad for en orientering det har i forhold til magnetfeltet. Og hvis fuglenes hjerne er i stand til at registrere det, så vil de faktisk kunne se, at der er en vis forskel på den måde, signalet fra synscellerne det bliver modtaget alt efter, hvad for en orientering de har i forhold til magnetfeltet. Så det er ikke umuligt, at fuglene simpelthen kan sanse magnetfeltet ved at kigge og så se på de ændringer, der sker i synscellernes signaler. Og det har man så kigget på, men det er meget svært at studere også, fordi så forsøger man så at give dem mindre lys for at se, at de er afhængige af lyset, men problemet er, hvis fugle ikke har noget lys, så holder de simpelthen op med at bevæge sig. Så det er heller ikke så nemt at reagere.
Men det her, det er jo bare en lille bitte del af problemet, kan man sige. At selvom vi påviser, at de kan køre efter magnet, selvom så har de fået et kompas, men man kan ikke finde vej bare med et kompas. Det er kun en del af det, at kunne finde vej. Og for lige at give et indtryk af, hvor voldsom opgaven er. Kan du ikke fortælle, sådan en trækfugle, der skal til Afrika?
Jo, altså det er jo sådan, at vi har sådan nogle små fugle, som for eksempel nattergalen, den flyver faktisk i størrelsesorden måske 7-8.000 kilometer ned til det sydlige Afrika.
De flyver hvert år flyver de ned hvert til år. Det sydlige Afrika fra Danmark.
Simpelthen. Og frem og tilbage, så er det altså det dobbelte. Ja. Så når den sidder der og synger, så er den altså tilbragt hele sin vinter i Afrika syd for Sahara, der hvor vi andre betaler i dyredomme for at komme på ferie. Der er den så siddet rundt sammen med de vilde dyr på den afrikanske savanne typisk. Og der er det så, at de passerer dernede, der passerer de faktisk rigtig, rigtig i en meget, meget høj præcision flyver de igennem et område i Østafrika, som ikke er mere end et par hundrede kilometer bredt. Og det er så efter at have fløjet adskillige tusind kilometer, kan de ramme inden for det. Og det er så også unge fugle, som ikke har været der før. Så det er en stor gåde, hvordan kan de overhovedet ramme så præcist.
Så denne lille nattergal, der synger så dejligt, den hvert år, så tager den fra Danmark, rammer et område på 200 kilometer. Flyver igennem ned og spise sammen med løverne, Marius. Og så flyver den tilbage igen og synger for os.
Ja.
Og det er uden at man egentlig kan komme med antydning af en forklaring på, hvordan det går for sig, eller hvad?
Altså, vi har nogle forklaringer, vi har nogle mekanismer, som vi har vist. Man ved, at fugle, der er nogle uerfarne fugle, de hopper i en bestemt retning, hvis man putter dem ned i en kasse. Det gør de, at den svarer til den retning, de skal. Og man ved også, at det gør de i et bestemt stykke tid. Så der er en retning og en afstand, men det vil vi normalt sige, det er ikke nok til at ramme inden for de her et par hundrede kilometer efter at have fløjet tusinder af kilometer.
Nej, fordi hvis jeg havde en privatflyver, og havde et landkort og havde et kompas, så ville det være en meget, meget, meget vanskelig opgave for mig at ramme derned i de 200 km bredde. Fordi der er jo vind, der blæser til siden, og alle mulige ting, som man ikke kan tage højde for. Det er meget svært at navigere i luft,
ja, det
skulle jeg helt så sige.
Men det er sådan, at det er vi. Det er det eneste, vi ved, det er, hvad de kan, hvad der så rent faktisk i virkeligheden foregår. Det er svært. Det er det, vi prøver at studere. De er rigtig svære at følge over de store afstande. De vejer ikke ret meget, så derfor er det svært at finde ud af, hvor de flyver hen helt præcist. Og man kan ikke rigtig lave eksperimenter med dem, fordi de er så små, så vi ikke rigtig kan følge dem. Men så vil man jo så tro, at sådan noget som brevduerne, som er relativt nemme at studere, at der kunne man meget bedre løse det. Og stadigvæk så er det sådan, at det trin, som handler om at finde ud af, hvor er vi i forhold til, hvor vi skal hen, det har været rigtig svært at studere. Det eneste, som rigtig har været foreslået som en model til, hvordan det kan være, det er faktisk, at de navigerer efter dufte. Og det har også været rigtig, rigtig kontroversielt. Ganske som magnetfeltet har været rigtig kontroversielt, så er det altså muligt, at de faktisk kan lugte sig frem til, hvor de skal være henne.
Og at de går efter blomsterduft, eller hvad?
Altså det her, det er ikke sige, det fungerer over flere hundrede kilometer, så altså brevduerne generelt, det bryder ned, hvis vi kommer op i størrelsesordenen, måske 400-500 kilometer, så kan de ikke rigtig finde vej tilbage. Så det er ikke sådan, nok ikke blomsterdufte på den måde. Det skal være et eller andet mere i atmosfæren, som på en eller anden måde man kan finde vej. Men de fleste mennesker kan godt lugte havet, også på rimelig stor afstand, så hvis vinden kommer derfra, så ved man måske godt, at hvor er det, hvad for en retning man skal til havet. Men det er på det niveau, vi kan, og vores lugtesans er heller ikke så super udviklet på den måde. Og fuglene har faktisk modsætning til, hvad man tidligere tog, en udmærket lugtesans. Men det, man ved i hvert fald, det er, at hvis man fjerner duernes evne til at lugte, så finder de aldrig hjem til deres dueslag. Og det er jo selvfølgelig meget en typisk evidens på det adfærdsmæssige plan for, at duerne skal bruge lugtesansen. Så har det så været fremført af de folk, som tror mere på, at magnetfeltet er involveret i det, at det kan bare være, fordi de mister deres motivation, så hvis de ikke kan lugte, så har de slet ikke lyst til, så er det ligegyldigt at finde hjem. Så derfor har det været rigtig, rigtig kompliceret på den måde. Man kan også bruge magnetfeltet til at finde ud af præcis, hvor man er. Det er sådan, at hvis man bruger for eksempel inklinationen, så kan man sige...
Altså det er vinklen af magnetfeltet.
Vinklen af magnetfeltet. Vi kigger normalt kun, hvor det peger i det vandrette plan, men magnetfeltet har også en lodret komponent, som man kan registrere. Den kan man ikke registrere med det almindelige kompas, men den kan man sådan set sagtens registrere, hvis man vender kompasset om på den måde. Men lige præcis den er vandret ved ækvator, og den peger lodret ned ved
polerne. Når man står på Nordpolen, så peger den. For det er der lige ned under den er.
Lige præcis. Ja. Den peger stort set bare mod polerne.
Så jo mere nålen peger ned mod jorden, jo tættere på Nordpolen er man, og jo fladere det bliver, jo længere væk, eller jo mere nede mod jordens midte er man.
Lige præcis.
Yes.
Så det kan man selvfølgelig på et overordnet plan, kan man godt bruge til at finde ud af, hvad for en breddegrad er jeg rent faktisk på. Men det har så været, om det så er nok, om det kan laves så præcis til at rent faktisk finde ud af, hvor er jeg henne, både bredde- og længdegradsmæssigt, for duer, som navigerer inden for de her par hundrede kilometer. Det har været foreslået, at salamandre og nogle andre dyr gør det, hvor vi snakker ned til måske 100 meter, at de så kan finde ud af det. Det kræver et meget, meget veludviklet sanseorgan, og det kræver også, at det kræver også, at der ikke er alt for mange forstyrrelser i det her system.
Vi kunne lave en maskine, der ved hjælp af magnetens variation, så den kunne finde ud af 100 meter.
Ja, altså hvis vi går ud og kortlægger magnetfeltet i det område, så kan vi sådan set sagtens bruge det på den måde.
Men altså for lige at opsummere, så vil jeg sige, at selvom vi har undersøgt de her duer, som i grundprincippet egentlig ikke er så svære at undersøge, så er vi kommet frem til, eller I er, jeg skal ikke til jerne, kommet frem til, at der nok er noget med noget magnetisme, og også et stykke af vejen for egentlig måske at kunne forstå, hvordan det fungerer. Der er muligvis også noget med nogle dufte, at den lille nattergal, den ved, at når der har lugtet af pizza og Middelhav et stykke tid, så er det næste, så skal det til at lugte ørken. Og så sådan og sådan kan den spænde sig frem. Og så er der selvfølgelig, som i et hvert andet videnskabeligt miljø, så er der to fraktioner. Magnetfolkene og lugtefolkene. Og sandheden er som regel, at det er begge dele. Men det tager altid nogle år, før man finder ud af, at det er sådan. Men grundlæggende i det store hele, så det her mirakel, at de finder vejen, at de flyver disse mægtige distancer, vi kan ikke rigtig forklare det.
Men vi er til gengæld nu i den situation, at vi kan følge dem meget bedre, end vi har kunnet i mange år, og det er vores store håb, at det lige præcis vil være det, der skal til for at for alvor finde ud af, hvad det er for en, hvordan de løser den her gåde.
For du og dine kolleger er nemlig også nede i Afrika sammen. Kan du her til allersidst fortælle mig, når disse fugleflokke af sangfugle, jeg ved ikke hvad, flyver frem og tilbage mellem Afrika og Danmark, hvor meget er det så, det drejer sig om?
Jamen, vi snakker om milliarder af fugle i størrelsesorden. Mellem 2 og 5 milliarder fugle flyver faktisk til Afrika hvert eneste efterår.
Og hvor mange kilo fugle her, kan du regne det ud?
Nej, men det må flytte en hel del masse fra den ene del af jorden til en anden. Jeg er ikke helt sikker på, hvor meget det er.
Det er et af mange eksempler på, hvor fantastisk livet og naturen er. Kasper Thorup, tusind tak, fordi du kom og viste os, hvad verden også indeholder. Og nu skal vi have noget musik. Og jeg har valgt at spille et stykke musik med Frank Sinatra. Og det er et stykke musik, som mange opfatter som værende lidt for meget. Det er New York, New York. Det handler om, at nu skal jeg nok komme her, og nu skal jeg stramme af, nu skal jeg vinde, nu skal jeg vise de andre. Jeg spiller det, fordi at en gang imellem, også i dette land, synes jeg, at så ville det være rigtig rart, hvis der var nogen, der havde denne her lyst til at sige, nu gør jeg alt, hvad jeg kan. Nu skal I bare se, hvor dygtig jeg er. Her skal I bare høre, hvor dygtig Frank er til at synge. Værsgo.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. New York, New York, New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps. Up to you, New York, New York, New York.
Så tog Frank til New York, og vi andre, vi tager en tur til Amager, fordi vi skal ud på den blå planet, eller det der engang hed Danmarks Akvarium, og der skal vi ud for at hente en, der hedder Lars Olsen, herinde i studiet. Velkommen til studiet, Lars Olsen. Du er kurator på Den Blå Planet. Hvis jeg nu siger, at du er dyrenes konge, er det så helt forkert?
Det er fuldstændig rigtigt. Altså på Den Blå Planet, på planeten, er jeg dyrenes konge. Det er rigtigt.
Og hvad betyder det, at man er dyrenes konge?
Jamen, det betyder, at jeg er ansvarlig for bestanden af dyr, vi har under vores tag.
Og du gik jo i gamle dage under navnet Kongo Lars.
Ja, men det er rigtigt.
Kan du fortælle, hvordan man kom til at hedde Kongo Lars?
Jo, men det var fordi i min grønne ungdom, der havde jeg 70 akvarier hjemme i villaen, i kælderen. Og der opdrættede jeg en masse fisk. Og blandt andet opdrættede jeg en fisk, som er meget svær at opdrætte, der hedder Kongo Tetra. Og den solgte jeg til Danmarks Akvarium, fordi det er svært at få den andre steder fra. Og så, når de skulle have fat i mig, så slog de op i deres, dengang en analog telefonbog, sådan en man bladrede i. Og der var jeg skrevet ind under Kongo Lars. Og da jeg så startede i 1990 på Danmarks Akvarium, der fandt jeg bogen, der stod jeg stadig Kongo Lars. Det var mig.
Men nu er du forfremmet fra Kongo Lars til dyrenes konge. Det, som vi skal tale om, det er jo selvfølgelig sødyr. Fordi du har jo udvidet ekspertfeltet fra bare fisk til næsten alt, hvad der lever i vandet. Og jeg har jo en masse spørgsmål med til dig. Og det er jo noget, selvfølgelig, der går på, hvor kvikke er de her dyr. Og det er jo et åbent spørgsmål. Men nu snakker om fisk. Er alle fisk lige kvikke? Og hvor kvikke er de kvikkeste? Hvor dumme er de dummeste?
Altså, fisk er begrænset kvikke, vil jeg sige. Men man kan stort set lære alle dyr et eller andet. Og hvis man forbinder det med noget med foder, så kan de lære mange ting ret hurtigt faktisk. Det var sådan ude på det gamle Danmarks akvarie, når vi havde fodringsdag, det havde vi 2 gange om ugen, og man kørte med fodervognen op og ned ad gangen, fodergangen, så stillede alle fiskene stort set samme sted for at få mad. Og man kunne næsten, de kunne næsten regne ud, hvornår det var onsdag kl. 12. Så var det stor fodring. Og det vidste de sådan instinktivt at kunne mærke. Så på den måde kan man lære mange ting. Man kan også lære små akvariefisk, når man banker på ovenglasset, så kommer de hen, fordi så får de mad. På Danmarks Akvarie, så driver vi lidt videre i vores store oceansang ude på den blå planet. Når vi får hajer og rokker hjem, så er vores oceansang så stor, så det er meget svært at fodre. Vi kan ikke bare kaste mad ud i vandet, så kommer de hurtigst af det hele. Så derfor lærer vi dem at targetfodre det, som vi kalder det. Det vil sige, at vi har en gul trekant for eksempel. Når vi sætter en gul trekant ned i vandet, så kommer zebrahajen op, så ved de, at de skal spise. Når vi sætter en rød cirkel ned, så kommer der nogle andre fisk op. Og på den måde kan vi sådan set lave en differentieret fodring efter, hvilket target vi sætter ned.
Det er altså det kan fiskene lære. Det er mere, end mange mennesker kan lære ved et buffetbord, den det med første, det bor et og bor to. Det vil sige, jeg skal lige sige, I kan lære, det er jo også de kvikke fisk, der er i det akvarium, det er haj og rokker og sådan nogle ting, ikke?
Jo, altså, jo, det kan man sige.
Men de kan lære, at når det er den blå trekant, så er det hajerne.
Ja.
Når det er den gule, så er det rokkerne. Og når det er den grønne, så er det noget andet.
Sådan noget andet.
Det imponerer mig noget.
Ja, ja, det kan vi lære dem. Og så kan man lære dem forskellige andre ting, men sådan de steder lære dem så mange sådan nuancerede ting, det kan man ikke rigtig med fisk. Hvorimod for eksempel sådan noget som blæksprutter.
Jamen dem kommer vi tilbage til. Ja, okay. Skal lige, der er jo det der med, at man siger, at en guldfisk kan kun huske 13 sekunder eller et eller andet. Er det rigtigt?
Nej, altså guldfisk kan godt huske længere end 13 sekunder, og det kan de fleste fisk. De kan huske meget længere, specielt hvis det er noget, der er blevet gentaget nogle gange for dem, så husker de det i lang tid faktisk.
Men det er ikke så meget, de husker det, de husker?
Nej, det er det ikke.
Det er ikke noget med, ham Lars, han er flink, og Kasper Thorup, han interesserer sig kun for fugle.
Nej, men de kan godt huske, hvis jeg går klædt i det samme tøj og kommer ind i rummet, så reagerer en fisk, der kigger ud af akvarieruden på det tøj, hvis det altid er det tøj, jeg har på, når jeg fodrer.
Også
det
guldfisk.
Kan de godt lære.
Kan man
også
lære
guldfisk.
Ja. Jeg har læst, at man kan lære guldfisk at finde vej i labyrinter.
Man har også lavet labyrintforsøg både med guldfisk og med hulefisk, og det klarer de sådan set fint.
Jeg skal jo lige sige en lille historie. Der var engang Anders og jeg, min bror Anders, vi skulle være med i fjernsynsprogram, og det indbefattede blandt andet, at vi skulle en tur ned hos pirajerne, og Lars var med. Og så spørger jeg, fordi jeg er den lidt bekymret type, så spørger jeg, inden jeg skal ned hos pirajerne, så siger jeg, er der nogen risiko, de spiser? Nej, 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 de har jo fået masser af mad. Og så siger jeg, hvornår bliver de fodret? Ja, de bliver fodret en gang om ugen. Så spurgte jeg, hvornår bliver de fodret sidst? Ja, det er så en uge siden, sagde du så. Men jeg blev ikke spist af nogen pirajer. Hvad det hedder? Du talte noget om nogle blæksprutter.
Ja.
Og det er jo noget, vi begge to interesserer os meget for.
Ja.
Hvorfor gør vi det?
Fordi, altså i virkeligheden er blæksprutens nærmeste slægtning jo en musling, som ingen hjerne har, som ikke er særlig klog og ikke kan ret meget. Og så har vi en blæksprutte, som kan næsten for meget i forhold til, hvad man kunne forvente af et virvelløst dyr.
Og et virvelløst dyr, det vil sige, det er et dyr, som på ingen måde er i familie med os mennesker.
Nej, de er meget langt fra.
Meget mindre i familie med mennesker end fugle. De er lige så lidt i familie med mennesker som insekter og bænkebider.
Ja.
Det er langt væk, og alligevel har de en hjerne.
Altså, de har en stor hjerne og kan en masse forskellige ting. Og det, jeg synes, som er meget mærkeligt ved den intelligens, de har, man kan lære dem åbent syltetøjsglas, man kan lære dem, de kan lege med ting, de kan ubegrænsede mængder af ting.
Jeg vil gerne høre rigtig meget om, hvad de kan.
Ja, men det, jeg synes, der er meget interessant med den måde, de kan det på, det er, at for eksempel, når et menneskebarn bliver født, så kan det ingenting. Og i bedste fald, så kan sådan en unge klare sig selv, når de bliver 9 år, hvis de bliver presset til det, sådan cirka, ja. Ikke? En blæksprutte, når den bliver født, og et menneskebarn kan det, fordi den har nogle forældre, der lærer dem en masse ting, og de på den måde bygger viden op, og har noget erfaring, de giver videre til deres børn og til deres børn, og på den måde får de en pulje af viden, som strækker sig langt tilbage, og hvor de slipper for at gøre nogle ting igen og igen. En blæksprutte, når den lægger æg, så dør hunden, når ungerne klikker. Og de har ikke noget med ungerne at gøre. Og sådan en stillehavsblæksprutte, som vi har ude på akvariet, den kan kun det, den selv har lært sig. Den har ikke noget lager med fra tidligere tider.
Og der er ikke nogen skole?
Der er ingen skole. Og alligevel kan blæksprutten en masse ting. Og det får mig til at tænke på, at det er jo faktisk, altså ja, man kan sige, det er meget rart, at den ikke har nogen forældre, fordi så vil vi måske stå i kø sammen med blæksprutter op i brusen. Fordi de er så kloge, så de burde kunne, hvis de kunne håbe viden op, kunne de udvikle sig meget hurtigere, end de har gjort.
Så det der i virkeligheden måske af deres fejltagelse, det kan man godt sige, det er, at den mor, hun dør, når de ikke bliver klækket, så de ikke kan videregive information fra den ene blæksprut generation til den næste. De starter forfra hver gang. Men på den anden side, alt det en blæksprut, når vi tager ud til den blå planet eller et andet akvarium, ser en blæksprut ottearmet. Alt det, den kan, det er noget, den har lært sig selv. Og kan du give nogle eksempler på, hvad de kan? Hvad imponerer dig virkelig ved blæksprutens kunde?
Det imponerer mig, at når vi tager en krabbe, som er blæksprutens livret, og putter den ned i et syltetøjsglas og skruer låget på og skruer det stramt på, og så smider vi det ned til akvariet, så går blæksprutten lidt rundt om, ligger lidt rundt og kigger på syltetøjsglasset og lurer lidt på, den godt ser, at der er en krabbe derinde, og så tager den fat i syltetøjsglasset, så går der ikke ret lang tid, så har den fundet ud af at tage fat med sin arm og dreje låget op på syltetøjsglasset og tage krabben og spise den.
Og det er simpelthen, den regner ud, hvordan de ting. Der skal vi op i de klogeste fugle, før de kan lave den samme grad af omtanke, udvise den samme grad af omtanke.
Det er rigtigt. Og nu plejer jeg jo gerne at sige sådan, at dyr er lige så kloge, som det er nødvendigt for dem at være. Og det er jo også, man kan forklare det med, at en blæksprutte, når den kravler rundt ude på havbunden, så kravler krabberne ind og gemmer sig, og den er nødt til at kombinere, løfte nogle sten og flytte nogle andre sten og tage fat i nogle ting. Og ligesom det er vant til at kombinere for at få fat i sit bytte. Og det er jo også det, den gør med syltetøjsglasset.
Det vi kan sige, og det er jo også godt, at vi har en fuglemand siddende her, fordi det er jo en af de ting, der fascinerer mig rigtig meget. Det er, at vi har pattedyrene, som har den store hjerne, og mennesket den allerstørste. Men så har vi to, kan man sige, magical mystery payout. Og det ene, det er fuglene, som jo er langt væk fra pattedyrene, inde i vores række, kan man sige, men som også i nogle tilfælde er rigtig, rigtig kvikke. Og så har vi den helt, helt fjerne slægtning, blæksprutten, der har udviklet en kæmpe hjerne. Og denne hjerne er bygget op på en helt, helt, helt anden måde end både menneske- og fuglehjernen. Meget, meget fascinerende. De lever jo ikke så længe, vel?
Nej, altså man siger, at den stillehavsblæksprutten for eksempel lever en 3-4 år som det længste. Ja.
Men der er jo flere andre dyr ude hos jer end fiskene, som kunne lære lidt, og blæksprutten, der kunne lære meget. I har også slanger, krokodiler. Og hvordan er det med dem? Er det Nobelprismateriale, eller hvordan ligger de der på spektret?
Nej, jeg vil sige, at de ligger langt nede. Altså, der er ikke meget mere hos dem end hos fiskene. Men slanger kan lære også det her med foder og med mærkning, hvornår at de skal komme og spise. Og det samme med krokodiler. Krokodiler ved også godt, hvor maden kommer fra, og hvordan de skal agere i forhold til, når man kommer ind og gør de ting.
Så du vil placere dem sådan nogenlunde på linje med fisken?
Ja, det vil jeg.
Så har jeg ved, at der er et dyr, du tit nævner, når du skal sige en, der sådan helt, sidder helt nede bag i klassen, og det er jo skildpadderne.
Skildpadderne, ja.
Ja, hvad er der?
Altså, jeg plejer gerne at sige, at skildpadder er nogenlunde lige så kloge som papkasser. Ja. Og det synes jeg, man sådan kan se den måde, de opfører sig på i akvarierne, skildpadderne, der er ikke den store omtanke. I naturen, der kan de finde på at svømme ind i en hule, og blive ved at svømme, uden tanke for, at jeg skal op og have luft på et tidspunkt. Og så bliver de kvalt inde i hulerne, fordi de havde ikke lige tænkt på, at de også skulle tilbage igen. Det har de ikke i sig. Men når det så er sagt, så kan skildpadder jo fantastiske ting. Vi i 2000, der drev der en havskildpadde i land på kysten ved Vorupør.
I Danmark?
I Danmark, ja. Og den fik vi over på Danmarks Akvarie, og den fodrede vi op og havde der i en 3 år. Så var den blevet så stor, så vi ikke kunne have den mere. Den var ond og ville bide og ville slås. Så lavede vi et forskningsprojekt, hvor vi satte en satellitsender på ryggen af den. Vi havde fundet ud af, at den kom fra en population, der svømmede fra Sydamerika til Azorerne, hvor den så voksede op ved Azorerne, og så svømmede den tilbage til Sydamerika igen. Så satte vi en satellitsender på ryggen af den og fløj den til Azorerne og plumpede den i vandet. Man skal tænke på, at den kom til os som 3 kilo. Den vejede 30 kilo, da vi lukkede den ud. Da vi plumper den i vandet, har den aldrig set andet end vores forholdsvis lille akvarie. Den har svømmet rundt der og ikke lavet andet. På satellitsenderen kunne vi se, at efter den var plumpet i vandet, så cirklede den lige en gang rundt, og så tog den en stikkurs mod Venezuela og holdt en stikkurs. Det var, på satellitmåler var det en lige linje, og nu siger man godt nok, at det er svært at navigere i luft, men det er bestemt ikke nemmere i vand. Den holdt en lige linje, og den var 90% af tiden, lå den nede på 5 meters dybde. Den dybeste dyk var på 100 meter, og den længste tid, den holdt vejret, var i 90 minutter. Og så kan man jo godt sige, at en blæksprutte er dum, men den kan jo nogle ting. Og hvad der lige er, der driver den, det synes jeg er meget spændende og meget vanskeligt at se. Og det minder jo lidt om fuglene. Man kan sige det samme med ålene. Ålene er jo også fantastiske, at de kan navigere fra Danmark til Sargassohavet, hvor de så dør, efter de har lagt æg, antager man. Der er lavet i gamle dage, da Inger og Jan Boetius, de forskede på Danmarks akvarie i ål, der havde de nede i kælderen et betonakvarie, hvor de havde lavet huller i betonakvariet med nogle kurve, som var forskellige steder. Og så lukkede de ålene ned i de her kurve, når ålenes vandringsruter, eller når deres vandringstidspunkt startede om efteråret. Og så ville man se, hvad gjorde ålene så. Og alle ål, de samlede sig i de kurve, der ud mod havet. De kunne ikke se noget, der var ikke noget lys, der var ikke noget til at orientere dem, men de kravlede ud og kom ud i kurven og lå og ville afsted mod havet. Så de kan også et eller andet, og jeg synes egentlig, at forskerne burde sætte sig ned, og så burde de både kigge på fugle og fisk på en gang.
Ja, fugle og fisk, I skal snakke sammen, fordi ja. der er noget rejsefeber og noget rejsekyndighed her. Så her til allersidst, Lars, hvis du kan svare på det kort, det er jo noget, der er mange, der tænker over. Lystfiskere, der fanger fisk, kan fiskene mærke, at de får en krog i munden?
Altså, fisk kan mærke, og jeg er den opfattelse, at alle dyr må kunne mærke for at kunne agere i det miljø, de nu agerer. Ellers kan de jo ikke mærke, hvornår det bliver koldt eller varmt, eller hvornår muslingen skal lukke sig, og hvornår det bliver tørt. Så selvfølgelig kan fisk mærke smerte, når de bliver fanget med en fiskekrog. Det er der slet ingen tvivl om.
Godt. Det var jo ikke det rare svar, jeg havde håbet på, men det er så sandheden. Lars Olsen, Den Blå Planet, tusind tak, fordi du kom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Fuldstændig korrekt, og i dag der handler det om dyr. Vi har snakket om fugle, vi har snakket om fisk. Om lidt så skal vi snakke om aber, mennesker og gener. Men først skal vi have et stykke musik, og det er på sin vis en hilsen til en taxachauffør i Aarhus. Jeg kender ikke hans navn, men han var en meget, meget behagelig chauffør. Vi havde en lang snak om musik, og han spillede et nummer for mig, som han anbefalede mig at gå hjem og hente på det, der hedder nettet. Og det gjorde jeg, og det er det nummer, vi skal høre. Og det er med en gruppe, der hedder Yellow. Aner ikke, hvad det er. Men sangeren kender vi alle sammen. Det er Shirley Bassey. Og hør lige, hvordan hun synger med hele kroppen. Og hør også, hvordan dette nummer både er James Bond-musik, men også Sergio Leone. Tak, der er der. God fornøjelse.
You know that my tears have kept me awake. The longer you're gone, I'll hunger and shake from Warsaw to Rome. I'll wait out of time with you. We'll be right back.
Du lytter til Hjernekassen på P1. Og i dag der handler det om dyr, og vi har været igennem to gæster, kan man sige. Vi har talt med to gæster, og så skal vi til den tredje gæst, og det er Asger Hobolt, lektor Ph.D., Center for Bioinformatik på Aarhus Universitet. Og du er jo en ægte hjernekassegæst, fordi du kommer fra vores kandidatliste. Det var din søster, din søde søster, som skrev, at hvis der var nogen, der var kvalificeret til at komme i hjernekassen, så er det min bror Asger, fordi han ved rigtig meget om det, vi skal høre nu. Rigtig hjertelig velkommen.
Tak.
Asger, og hils din søster og sig tak.
Det vil jeg gøre.
Jeg vil jo spørge allerførst. Jeg ved det godt, men det er jo til lytterne. Hvad er det? Hvem er du, og hvad ved du noget om?
Jamen altså, jeg har min baggrund i matematik og statistik, så det er der, jeg er uddannet. Og så i løbet af min uddannelse blev jeg mere og mere interesseret i at anvende matematiske og statistiske metoder på biologiske data. Så jeg bruger rigtig meget af min tid på at kigge på DNA-sekvenser og kigge på genomer og analysere dem ved hjælp af matematiske modeller.
Så det er gener, du kigger på?
Det er gener, jeg kigger
på. Og hvad får man ud af, nu stiller det dumme spørgsmål, hvad kan man egentlig få ud af at bruge matematik og statistik på gener?
Jamen, man kan jo lære hele evolutionshistorien. Man kan simpelthen se, hvornår splittede forskellige arter ud fra hinanden. Hvordan skete det? Var der migration, da det skete? Hvor mange år er det siden? Og hvordan hænger vi sammen?
Og migration betyder, at har dyrene flyttet sig, og har de spredt sig ud?
Geografisk, hvordan har de flyttet sig? Og er der vækstvirkning mellem arvemasser?
Ja. Paradiser.
Simpelthen. Paradiser.
Ja. Men hvordan er det hele, det begynder? Det begynder jo altid.
Jamen, det hele begynder jo. Du havde Tobias Wang i studiet for lidt over en måned siden og fortalte om de 50 store opdagelser, der har været i naturvidenskaben. Og han fortalte om Darwins evolutionslære. Eller Darwin Wallace, som vi måske skulle kalde det. Og Darwin og Wallace, de laver simpelthen en teori for, hvordan populationer splitter sig ud. Hvordan de ændrer sig over tid. Hvordan en population kan blive til to, eller populationer kan gå til grunde. Og det er så den teori, der kan forklare den diversitet, vi ser i dag.
Og når du siger population, så er det simpelthen en dyreart, er det rigtigt?
Det er simpelthen en dyreart, ja. Og basalt set, så består teorien i nogle helt grundlæggende egenskaber, der kan ske fra en generation til den næste. Altså der er nogle personer, nogle individer, de får mange afkom, og nogle får ikke nogen. Og der er nogen, der får, og vi får hele tiden, når vi går fra en generation til den næste, så bliver der introduceret nye mutationer, ændringer i arvemassen, og det sker uden, at vi kan ligesom gøre noget ved det. Det er bare noget, der kommer ind. Og så er der selvfølgelig selektion og geografi, der også betyder noget. Men at få oversat den her teoretiske ramme til noget, vi rent faktisk kvantitativt kan bruge.
Noget,
konkret,
vi kan måle på.
Noget, vi kan måle på. Det er jo ikke lige til. Men heldigvis så var der Cyril Wright og Ronald Fisher, som i 1930'erne udviklede det, der i dag er fundamentet for populationsgenetik og fundamentet for at analysere gener og genomer. Og det de gjorde, det var simpelthen, at de laver en matematisk beskrivelse, en matematisk forståelsesramme, som tager hensyn til de ting, jeg lige nævnte, altså at vi får forskellige afkom, at der kommer mutationer ind, og så videre, og så videre. Og det er den ramme, vi bruger den dag i dag, til at forstå de genomer, vi kigger på, til at forstå de data, som vi nu er kommet i besiddelse af, og som med den teknologiske revolution, der har været i de seneste 15-20 år, har gjort det muligt at få de her kæmpe store datasæt.
Så Darwin og Wallace, de laver en beskrivelse af, hvordan det foregår. Og Fisker og de andre der i 1930, de finder sig ud af nogle matematiske måder at bruge det, så man kan bruge det til at forudsige og forklare en masse ting,
ja,
vi ser. Er det rigtigt?
Lige præcis. Det er helt rigtigt. I øvrigt så, Ronald Fisher, mens han laver fundamentet for populationsgenetik, laver han faktisk også fundamentet for den statistik, som vi kender i dag. Han arbejdede på landbrugets forsøgsstation i England. Og det første, han gjorde, det var, at han fik data fra 100 år tilbage, hvor de havde kigget på forskellige gødningstyper, og hvad er det, der giver et godt udbytte. Og det første, han gjorde, det var at skrotte alle de data. For det eneste, de fortalte, det var, at når vejret skifter, jamen, så får man et større, eller at udbyttet afhænger simpelthen af, hvordan vejret er. Og så udviklede han eksperimentelle forsøgsdesign og grundlag faktisk statistik i den periode.
Så han har haft travlt. Har han fået Nobelprisen nogensinde?
Det tror jeg ikke, han har. Det kan man ikke få i matematik.
Nå, det er da uretfærdigt.
Ja, det er meget uretfærdigt. Men en ting, som Jules Wright og Ronald Fisher faktisk ikke rigtig har styr på, det er noget, der hedder rekombination. Og det er en super vigtig mekanisme, fordi det er faktisk den mekanisme, der gør, at et genom, eller for eksempel flere genomer, hvis vi tager menneskets genom og chimpansens genom og gorillaens genom, så kan et genom fra hver af de arter kan fortælle en utrolig varieret historie, udviklingshistorien tilbage i tiden, og det er på grund af en mekanisme, som hedder rekombination. Og rekombination, det er, og det er først noget, vi har, altså matematisk har vi først fået styr på det i, den virkelige beskrivelse kom sådan i løbet af 1980'erne, men jeg har faktisk selv skrevet en artikel, som jeg lige har læst korrektur på i sidste uge, så om rekombination. Så det er noget, vi stadigvæk arbejder på og kigger på. Men rekombination er basalt set, at hvis jeg følger, hvis jeg går ind og kigger i mit genom, to forskellige positioner, så kan det godt være, at når jeg går en generation tilbage, så går jeg måske tilbage til min mor.
Ja.
Og har og de to positioner, de ligger nu på hendes kromosom. Men når jeg går en generation længere tilbage, så kan det godt være, at den ene position, den ryger over på min morfar. Og den anden position ryger måske over på min mormor. Og det vil sige, at de her to positioner i mit genom, de kan nu potentielt fortælle to forskellige historier. Fordi den ene historie, den ene position fortæller, går igennem min morfar og fortæller hans historie. Den anden position går igennem min mormor og fortæller hendes historie. Og det vil sige, at man ved at tage et enkelt genom fra forskellige arter, faktisk kan fortælle en utrolig masse om de her arters historie.
Så man kan ved at kigge på genmaterialet,
ja,
der kan man ikke bare se, hvem man er i slægtskab, men man kan også se, hvornår er vi splittet op fra den fælles forfader, og rigtig meget om,
og hvordan det er sket.
Og hvordan det er sket.
Ja. Så en ting, vi for eksempel har gjort, det er, at vi har været inde og kigge på og sammenligne bonobons genom.
Det er så en abe.
Det er en abe. Vi kalder den også dværgchimpansen.
Ja.
Dværgchimpansens genom og chimpansens genom. Og det, vi har kunne se der, det var, at der har ligesom været et, det vi kalder clean split, altså en artsdannelse, som var forholdsvis clean, altså fra et øjeblik, ja, til et andet. Ja. Og det skete for cirka 1 million år siden. Og det er sjovt, fordi det korrelerer rigtig godt med, at man regner med, at Kongofloden også opstod for cirka 1 til 1,5 million år siden. Og samtidig med, at bonobor finder man lige syd for Kongofloden, og almindelige chimpanser finder man syd for Kongofloden, bonobor finder man syd for Kongofloden, og er der noget, chimpanser ikke bryder sig om, så er det vand.
Så det kunne være
en ret god forklaring på...
Der er en stor abeflok, så kommer der en flod, og så kan I blive til bonobor, og vi bliver til de almindelige chimpanser.
Ja, så simpelthen, altså genetisk drift gør, at der ophobes forskellige mutationer i de to forskellige arter, dem der er nord for og dem der er syd for, og det ender med at blive to forskellige arter.
Og hvorfor nu er vi nærmest i familie med bonoboerne eller chimpanserne?
Vi er lige meget i familie med de to.
Vi er lige meget i familie med de to?
Ja, det er vi. Hvis man går tilbage i tiden, så er vi lige meget i familie med de to.
Så kan man så regne ud, at vi må have splittet ud fra aberne, inden at Kongofloden kom. Er det rigtigt?
Nej.
Eller er det for simpelt?
Det er... Nej... Det er rigtigt.
Godt, tak.
Så, men en anden ting, vi også har fået kigget på, det er mennesker, chimpanser og gorillaer. Og der ved vi jo, at mennesker og chimpanser er de to tættest beslægtede arter. Og når vi går endnu længere tilbage i tiden, så kommer vi til gorillaerne. Men det her med, at genomerne i forskellige positioner fortæller forskellige historier, det kan vi også se, når vi kigger på de her tre arter. Fordi det viser sig, at i nogle positioner, der er mennesket og gorillaen tættere beslægtet på hinanden, end de er på chimpansen. Faktisk cirka i en sjettedel af vores genom er vi tættere beslægtet på
gorillaen. Der er en sjældent af mig, der er nærmere beslægtet med en gorilla med en chimpanse.
Ja.
Jeg ved lige, hvad det er for en del. Men er det ens for alle mennesker?
Det er ens for alle mennesker.
Hvor tæt er vi beslægtet med chimpansen? Kan man sige noget om det i procent?
Ja, altså vi er kun 1% forskellige fra chimpansen. Og, men vi skal cirka 5 millioner år tilbage for at finde den fælles forfar mellem mennesker og chimpanse.
For 5 millioner år siden gik vores slægt væk fra abernes slægt.
Ja.
Men vi er stadigvæk 99% ens.
Vi er stadigvæk 99% ens.
Det skal man tænke på, når man står og kigger ind i æbeburet i Zoologisk Have, for der er godt nok, trods alt vil jeg sige, lang vej. Men så kan man selvfølgelig tage ud i nattelivet, og så kan man måske se, at procentsatsen er mindre.
Ja, og der er så kun, altså, så vi splittede ud fra, mennesket splittede ud fra chimpansen for cirka 5 millioner år siden, og der er så kun, det er kun 2 millioner år mere tilbage, for at se, hvornår gorillaen splittede ud. Så det er de der 2 millioner år, altså fra 5 til 7, det var der, vi ligesom havde den fælles forfar for menneske og chimpanse. Og 2 millioner år er faktisk en forholdsvis kort tid.
I det store billede.
I det store billede. Og det er det, der gør, at når vi følger en menneskelinje og en chimpanselinje, så finder de ikke nødvendigvis sammen i menneske-chimpanse-forfaren. Og det er det, der gør, at hvis de ikke finder sammen, jamen så kan menneskelinjen måske finde sammen med gorillalinjen, i stedet for at finde sammen med chimpanselinjen først. Og det er der, den der sjettedel kommer fra.
Chimpanse, som vi jo ser på stranden om sommeren, når man står og viser muskeldragten frem. Ja. Men hvad så med os mennesker? Hvor lang tid har der været mennesker her på jorden?
Ja, man forventer, at det er 100.000 år siden, hvor det, vi kalder mennesker i dag, opstod.
Og hvis det tog mindst 5 millioner og var skabt 1% forskel, hvor stor forskel er der så på mennesker? Hvor stor forskel er der på mine gener og så inde i Kina?
Jamen, der er cirka 4 millioner positioner, hvor I vil være forskellige.
Og hvad nu, altså, hvis
det er en ud af 1000.
Og hvis jeg nu så tager på morgen, kigger på Morten, der sidder her lige ved siden af mig, som kommer fra Esbjerg, hvor stor forskel er der så?
Det er stort set det samme.
Så den variation, der er mellem mennesker, den stammer ikke fra, om vi kommer fra Kina eller Esbjerg, den stammer fra, at vi er forskellige mennesker.
Ja, det gør den. Altså, der er ikke... Vi er stort set ens, altså menneskeheden overalt. Det er meget, meget sjældent, at man kan se. Selvfølgelig er der forskel på, hvad skal vi sige, europæer og asier. Altså, man kan finde...
Men det er jo noget med hudfarve, hvor der er en rigtig god forklaring på, hvorfor der er en forskel.
Ja.
Eller det kan være noget, hvis man bor i Tibet.
Det kan være, hvis man bor i Tibet, jamen, så er der nogle særlige forhold, når man bor oppe i bjergene. Det er godt at kunne optage ilt, for eksempel, og det gør, at der er nogle forhold der, som gør, at man bliver selekteret for nogle særlige mutationer.
Hvilket gør, at man egentlig godt kan anbefale tibetanerne at begynde at dyrke landvejscykling, fordi at de vil jo der have nogle fordele med en enorm iltoptagelseskapacitet, som var naturligt i deres tilfælde. Det, jeg gerne vil have dig til at svare på, det er, betyder det her så, at vi mennesker over hele jorden praktisk taget er en stor familie?
Ja.
At vi er ens?
Det gør det.
Så diskussionen om det der med racer, om der er forskel, den er absurd ud fra en videnskabelig betragtning.
Det vil jeg mene. Ja, det er den.
Jeg vil gerne takke dig, dels fordi, at du fortalte mig det der med den sjettedel gorilla, der får mange ting til at falde på plads, og også fordi du kom, og så må du takke din søster og sige, at hun havde fuldstændig ret.
Jeg vil hilse hende mange gange.
Det er godt. Jeg vil også sige tak til de to andre gæster, og nu er det tiden, hvor jeg skal til at lukke ned. Og det er jo tiden, hvor Morten også skal være fremmes, men i dag bliver det lidt specielt, fordi jeg vil lægge ud med at fortælle en ganske kort historie. Min bror og jeg, der er han igen, vi lavede engang et fjernsynsprogram, som indbefattede, at vi skulle flyve rundt med Danmarks bedste pilot, sikkerhedschef på Maersk Airlines, en meget, meget rolig og ordknap mand. Rigtig godt selskab. Vi er en tur til Bornholm, flyver til Bornholm, cirkler lidt rundt, flyver hjem igen. En dejlig dag. Og da vi så kommer ind i lufthavnen på Rønne, så siger verdens bedste pilot til os, jeg synes, det har været en rigtig dejlig dag, både fagligt og socialt. Og det er noget af det pæneste, nogen nogensinde har sagt til mig, fordi jeg kunne mærke, at det var sjældent, det blev sagt. Og det er vigtigt, at noget godt både fagligt og socialt. Og jeg vil sige til dig, Morten, vi er så glade for at have dig her på Hjernekassen, både fagligt og socialt. Det var Hjernekassen for i dag. Næste gang i Hjernekassen, der bliver det, der hedder blandet bolsjer. Det betyder, at der kommer rigtig mange forskellige emner. Blandt andet kommer, hvis alt går vel, en repræsentant for det danske Barbie-museum og fortæller. Og der bliver vist også noget med bespygte huse. Indtil da, der vil jeg bede jer om, pas godt på jer selv, og minde om, at det i dag er den 3.3. Hjernekassen har et års fødselsdag, og vigtigere, foråret er allerede i gang. Tak for i dag, og på genhør.